Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Безнең халык мискен түбән түгел. Без татарлар бөек милләтбез. Безне богаулаган чылбырлардан, гасырлардан гасыр үрәбез. Әлеге шигырь юллары шагыйр Рифат Сәләхнең «Без дә бөек» дигән шигыреннән алынды. Татарстаныбызның тау ягыннан, Буа районы Яңа Чәшкап авылыннан булган Рифат үзен мәктәп елларыннан ук талантлы шагыйр итеп таныткан авторыбыз. Әдәбият бүгенге көндә минем өчен тормыш рәвешенә әверелде. Ул минем гомремнең бер кисәге дияргә ярата Рифат. Менә шундый талантлы шагыйр Рифат Сәләх бүген безнең тапшыруыбыз кунагы. Аны тапшыруыбызга чакыруының сәбәбе дә бар. Татарстан мәдәният министрлыгының ТАССР оешуга 100 ел тулу уңайыннан игълан ителгән конкурста грант тоткан авторларыбызның берсе ул. Ниндирәк әсәр иҗат итәргә алынды икән Рифат? Шулар һәм башкалар турында аның сер сандыгын тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова белән бергәләп ачыйк. Сүзне хәзер аларның күзләренә бирәбез.
Хәерле көн, Рифат.
Хәерле көн, исәнмесез, кадерле радио тыңлаучылар.
Сине бүген Татарстан дулкынында дигән тапшыруга чакырдык. Моның сәбәбе дә бар. ТАССР оешуга 100 ел тулу уңайыннан син грант откан булгансың. Шул грантка нинди әсәр язырга алындың?
Бу грант безнең өчен ул көтелмәгән бәхет булды. Язучылар, гомумән шагыйрьләр турында инде безнең дәүләт өлкәсендә кешеләр инде онытып баралар иде шикелле. Ниһаять, менә безнең дә кирәгебез чыкты, шуңа сөенәбез. Көтелмәгән бәхет булды, әлбәттә. Монда инде берничә төрле вариантлар сайларга була дир, әлбәттә. Мин үземә инде татар юлы дигән, үзебезнең милләтебезнең һәрбер гомер бәйрәмен язырга булдым һәм иншалла мин аларны язып чыгармын дип тә уйлыйм.
Бүген инде без сөйләшүне шигырьләр белән аралаштырып барабыз. Синнән бер шигырь тыңлый әле шушы урында.
Китап. Ни кадерле бөек фикерләр бар. Күңелләрдә күп миссер ята. Иң кадерле сүзләр җуйыладыр, кермей калса әгәр китапка. Иң кадерле гыйлем югаладыр, теркәлмәсә әгәр бу белем. Син дөньяның байлыгына ия, китапларга төшсә күңелең. Син дөньяның сирен беләчәксең, туячаксың җаның асылын, җаһилият йылып алган шакта, кешелекнең ничә гасырын беләчәксең асыл киләчәкне. Дөньядан соң ниләре буласын, кулларыңда китап, син гуяки бар галәмне тотып торасың.
Рәхмәт. Менә бу китап дигән шигырьне тыңлагач, менә синең үзең шушы китаплар чыгара торган китап нәшриятында эшләвең дә бераз тәсир иткәндер әле, дип уйлыйм мин.
Бу, әлбәттә, инде Татарстан китапнәшриятының 100 еллыгына багышлап язылган шигырьләрнең берсе, чөнки безнең 100 еллыкка багышлап китаплар да чыкты, һәм шул китапларга кертергә кирәкле шигырь буларак та язылды инде бу, әлбәттә. Ләкин болай да китап турында һәрвакыт уйлана идем. Ялган түгел, 3 яшемнән китап кулымнан төшмидер инде, шуңа күрә. Мин китапларны Аллаһка шөкер бик яратам, һәм бу шигырь дә инде чын күңелдән язылган китапны хөрмәт итеп язылган шигырь.
Менә синең инде әдәбият бүгенге көндә минем өчен тормыш рәвешенә әверелде. Ул минем гомеремнең бер кисәге дип әйткән сүзләреңне хәтерлим. Син, димәк, үз юлыңны таптың, үзеңнең куйган максатыңа ирешсең кебек, дип әйтим инде.
Ул, әгәр дә куйган максатыңа ирешсең икән, яңа максат куярга кирәк, димәк. Чөнки максатсыз яшәргә ярамый минемчә. Әдәби иҗат әлбәттә ниндидер уңышларга ирешкәндер, Аллаһка шөкер. Үземнең иҗатыма язылган әсәрләремә сөенәм. Ләкин алар белән әлбәттә тукталып калырга теләмим, чөнки әдәби иҗат шундый әйбер, һәрвакыт язып тормасаң, инде нәрсәдер югалтасың шикелле була башлый, кулыңның дир асыл ташлар төшеп югалган шикелле шундый хисләр туа. Шуңа күрә ул язмыйча тору бик авыр. Язучы кеше син, шагыйрь кеше син. Әдәбият һәр вакыт ул безнең күңелдә булырга тиеш һәм һәр вакыт без иҗат итеп торырга тиештер дип беләм инде.
Шушы урында тагын бер шигырь тыңлыйк әле.
Үзем дә шигырьләрем күптән сибелгәнме? Җир тузаны микән таралган? Мин үзем дә шигырь бугай дуслар, йөрәк тибешеннән яралган. Мин үзем дә шигырь генә җирдә, үтемле дә, аз да, кыска да, тулам кебек бөтен галәмгә дә, сыям кебек ике ушыга да.
Рәхмәт. Менә бу шигырьәткә гашык булу, бәлки менә кемнеңдер йогынты ясавыннан да килә торгандыр.
Бу әлбәттә шулай инде. Мин балачактан шигырьләр укырга яраттым, ансы инде икенче мәсьәлә, ләкин менә шулай тормыш барышында дип әйтәгәндә, студент чакларда дөрес юлга кертеп җибәрелгән кешеләрем булды, һәм аларга бик зур рәхмәтен әйтәсем килә, алар чын мәгънәсендә остазларым дип саныйм. Алар беренче әлбәттә безнең әлүки әдәби җәбрешмәсе һәм анда безнең җитәкчелек иткән Галимҗан абый Гыйльманов, Эллюкинин старшысы, шулай ук мине тип-тертип әдәбият дөньясына алып кереп киткән Ленар Шәех, ул да минем иҗатым өчен бик зур ягынты ясаган дип әйтер идем. Шулай ук үзебезнең Толпат шагыйрьләребез, РКЛ Зәйдулла, ул мине Идел журналына ничектер алып кереп китте, кызыктырып җибәрде, шулай ук әдәби иҗатка рухландырып җибәрде. Шулай ук Идел мәхшәрлеге конкурсының жюри рәисе Хазинур Мурат, шулай ук остазым дип саныйм, аның иҗатын да яратам, әлбәттә, үзе дә ул минем өчен бер үрнәк булып торды, ул дөрес юл күрсәтүчеләрнең берсе булды, шулай ук һәм Ләбип Лерон, шулай ук Мәхсүм Гәрәев дигән безнең зур гына журналистыбыз бар. Ул да үзенең әдәби иҗатка кереп киткәндә үзенең киңәшләрен бирде һәм мин ул киңәшләрне хәзер дә тотам. Мәсәлән, шул Мәхсүм абый әйткән бер сүзне генә әйтәм. Ул автограф язганда һәр вакыт син бит инде шагыйрь кеше булгач шигырь белән яз диде. Һәм менә шул Мәхсүм абыйның киңәше хәзерге вакытта да миңа бик ярдәм итә. Бөтен кеше дә шигырь белән язганны ярата. Шуңа күрә остазлар булу ул зур бәхет. Һәм ниндидер кемнәрдер ялгышкан ялгышларны кабатламыйсың. Менә ул минемчә бик зур бәхет инде.
Менә әле син үзеңнең авылдашыңны Әхмәт Рәшитне әйтергә
оныттым.
Менә ул димәк
Әхмәт абый ул безнең өчен инде ул авылда аның да әйбәтерәк кеше юк. Менә безнең авылга кайтып сорагыз, бөтен кеше Әхмәт Рәшитнең кем икәнен белә. Һәм аның турында һәр вакыт менә ел саен март аенда тиздән булачак ул быел да март аенда Яңа Чишка Бурта мәктәбендә һәр вакыт Әхмәт Рәшит укулары була. Кояшлы ил дип исемләнгән инде быел 5-нче тапкыр узалып булып йөрсә, ул аның беренчесенә кайткан иде, хәзер инде шул сәламәтлеге авыррак булу сәбәпле кайта алмый үзе. Ләкин без аннан башка да аны үткәрергә тырышабыз һәм җыелып язучылар, шагыйрьләр кайта, Татарстанда билгеле шәхесләр. Былтыр да кайттык, менә быел да инде кайтырга исәпләп торабыз, Алла бирсә, зур делегация белән туган авылыбызга. Һәм Әхмәт абый чынлап та безнең өчен, безнең авылыбыз өчен ул йолдыз. Без инде менә авылда менә беренче мәхәббәт җырын, зәңгәр күлмәк җырын һәм язгы гөлем дигән җырларны белмәгән кеше юк инде.
Менә Яңа Чишка мәктәбендә хәзер иҗатка тартылучылар бармы соң?
Безнең гомен ул үз мәктәбе ул бик данлыклы мәктәп дип әйтик инде. Аннан төрле профессорлар да чыккан. Ул авылдан менә инде ике шагыйрь дип әйтсәм әле тагын да бар. Шиктер бик танылып бетмәгән, ләкин шул вакытта яхшы шагыйрь Гөлшат апа Мөхтәрова бар. Ул безнең районда инде әлбәттә билгеле шәхес, ләкин аны республика күләмендә бик белеп бетермиләр шикелле. Безнең мәктәптән шулай ук менә 2 ел гына укып булса да Лейла Хәбибуллина дигән шагыйрь чыкты. Ул безнең күрше Бигүтә авылыннан булса да, ул 2 ел безнең мәктәптә укып, шунда әзем күпме безнең әдәбият шагыйрьләрен сиңдергән дә дип уйлыйм. Һәм киләчәктә дә шулай чыгар дип уйлыйм. Һәм әлбәттә ул үз максат түгел, безнең авыл өчен дә ул ниндидер шагыйрь чыгарга тиеш, язучы чыгарга тиеш дигән андый безнең максатларыбыз юк әлбәттә. Ләкин шуңа да карамастан, авылда шигырь язучы егетләр, кызлар бар. Һәм алар әлбәттә менә шу Әхмәт Рәшит конкурсларында алар һәр вакыт үзләрен күрсәтеп торалар, үзләренең яңа әсәрләрен таныштырып торалар. Дөрес инде, әлбәттә ул балачакта мәктәп вакытында яхшы шигырьләр язарга авыррак дип әйтим инде. Әле дөньяны глобаль дип күрә алмыйсың, шуңа күрә тирәнтен шигырьләр язу авырырактыр әлбәттә. Ләкин үзләренең күргән кадәрен, белгән кадәрен алар менә дигән әйтеп сурәтләп бирә беләләр.
Демәк, бу җирлектә әдәбиятка гашык кешеләр әле бар.
Әйе, әлбәттә, бар безнең гомумән. Ул бит язучыларның күп очракта без укучы түгел дип әйтик инде. Язучылар күбрәк язу белән шөгыльләнә, ләкин безнең авылда уку белән шөгыльләнә торган кешеләр күбрәк.
Рәхмәт, тагын шигырь тыңлыйк әле, күңеллерәк булсын тыңлаучыга.
Алма ява. Көзге җилдә җиргә алма ява. Җир явамы шулай, кем белә? Ни кадәр моң белән тулган җирем, алтын белән дөньям күмелә. Ни кадәр моң белән тулган сөю, син кайтасың икән күзләргә. Ә мин чыккан идем сине сагынып, алтын алмаларны эзләргә. Ә мин чыккан идем бик юксынып, алма булып пешкән чагыңны. Син бөтенләй үзгәрмәгән икән, кояш кебек һаман ягымлы. Җилфер-җилфер, сары күлмәкләрең, бедрә чәчләреңдә тирбәлә. Әйтерсең лә көзге күбәләкләр, ошы буйный синең тирәдә. Әйтерсең лә сагыш булмаганда, әрне булмаганда шикелле. Син һаманда яз гүзәле икән, битләрең дә һаман сикелле. Син һаманда язгы назлы икән, кызлар килмәгәндә диярсең, күзләреңдә шаян нурлар уйный. Әллә син дә мине сөясең, көзге җилдә җиргә алмаева. Бәхет явам икән, кем белә, син һаман шул, һаман минем хыял, син мәңгегә минем күңелдә.
Бу инде синең тормыш иптәшеңә багышлангандыр дигән хис тудыра.
Әлбәттә, минем тормыш иптәшем Алиягә багышланган шигырьләр алар бик күп, һәм алар булырга да тиеш, чөнки әле менә соңгы вакытта гына, әле менә 9 февраль көнне генә ул миңа инде 3-нче кыз алып кайтты дип әйтергә була. Аллаһ рәхмәт ясын аңа.
Мин дә котлыйм.
Рәхмәт. Ул үз әйтә инде, син минем турында шигырьләр язмыйсың дип әйтә шикелле инде менә. Ул әлбәттә аны мин исемен куеп булмый, менә ул мин бу хатыныма багышланган дип сөйләсәң, аны кешегә бәлки кызыкта түгелдер инде.
Әйе, шулай инде.
Ләкин күп шигырьләрем һәм Аллаһка шөкер аңа багышланган. Шуңа күрә мин аңа бик рәхмәтле. Шушы дөньямны ямьләндереп торган өчен, гомумән үзенең гомерен, тормышын дип әйтик инде, миңа багышланган өчен аларга рәхмәт ясына.
Менә син инде Татарстан китап нәшриятында хәзер шактый ел эшлисең дип әйтим инде мин.
Шактый, әйе. 4-нче ел.
Әйе, 4-нче ел. Менә анда яшь авторларның китаплары чыга торгандыр. Үзебезнең инде Ылпат, шагыйрьләрнең, язучыларның китаплары. Менә сез бит инде редакцияләгәндә күзгә нәрсәдер ташлана, нидер җитми. Шундый фикерләр туа торгандыр автор белән ике арада дип әйтәм.
Ул авторга белән эшләү, редактор булу үзе бер сәнгать, ул бик рәхәт әйбер дә түгел. Һәр вакыт кешегә, әлбәттә, турысын әйтергә тиеш, без дөресен әйтергә тиеш, йөзенә бәреп әйтергә тиеш дип әйтәләр. Ләкин шул вакытта инде бер дипломатияга да ия булырга кирәк. Авторлар белән эшләү әлбәттә катлаулы эш, ләкин безнең авторларыбыз, Аллаһка шөкер, әдәбиятны, сәнгатьне аңлый торган кешеләр. Алар ниндидер төзәтмәләр кертүне кирәген аңлыйлар күп очракта. Әлбәттә, килешмәгән чаклар да була. Килешмәгән очракта инде мин аларга үзләренә төзәттерәм. Һәм гомумән, шагыйрь кеше, язучы кеше үзенә үзе редактор булырга тиеш дип саныйм. Без инде редактор буларак нибары кайсы җирдә килеп җитмәгән икәнен күрсәтергә тиешбез. Һәм вакытлы хаталарыңа төзәтергә тиеш. Әлбәттә, аның өчен ниндидер рифмалар табып, иҗат итеп утыру ул дөрес әйбер түгел дип саныйм. Шуңа күрә авторлары, әлбәттә, безнең Аллаһка шөкер. Мисән, шул Роберт Мюллерның шигырьләре чыкты әле былтыр гына. Аны ничек төзәтәсең инде? Мен кайсы җиренә кул кертим, үзем бала чакта шуларны укып үскән бала буларак. Ул якларда бар, әлбәттә, менә төзәтеп булмый торган шигырьләр дә башлык. Менә хәзер Җәүдәт Дәрзаманның шигырьләрен эшлибез. Аның әкиятләр китабын чыгарырга тиеш ала бирсәм. Җәүдәт Дәрзамановның әсәрләрен менә карап чыктым. Аларга әйтәм бит, кул кертәсе бик авыр. Шул Лиана Әмирханованың менә китабы әзерләнә ала бирсә, аның да шигырьләрен рәхәтләнеп укып, үзезме ачышлар ясап утырам, ниндидер яңа төрле бөҗәкләр, яңа төрле хайваннар барлыгын ачыклап утырам. Бу балаларга да кызык, һәм гомумән безнең шундый эшебез бик кызыклы. Без инде биология өлкәсендә дә, зоология өлкәсендә дә, ботаника өлкәсендә дә үзебезнең гыйлемнәребезне тирәнәйтеп торырга тиешбез. Автор белән нәрсә яза икән, аның инде без хаклыгын тикшерәбез. Дөрес әйтәме ул, юкмы? Кашаганда авторлар буталып та китәләр, терминнар да буталып китәләр. Ләкин шуңа да карамастан, күбрәк алар дөресен яза һәм үз-үземә ачышлар ясап утырам.
Әле мин кичә генә китап кибетендә йөрдем. Кабаттан сөйли торган китаплар чыккан яңа, матур китаплар шактый күп чыккан. Демәк, әле үсеш бар.
Әйе, безнең инде ул дәрсең әйткәндә амбицияләребез бик зур. Һәр вакыт нәрсәләр уйлап чыгарабыз. Менә киңәшеп, безнең мөдирибез Айсылу Галиева белән дә бергәләп киңәшеп эшлибез. Кызык-кызык идеяләребез бар. Ләкин тормышка ашырырга барсына мөмкин түгел шул. Мәсәлән, ниндидер мөмкин әлкелеп чыга, без аның китапларын эшлибез. Айсылу апа бигрәк тә инде. Һәм ул китапларның ашаганда чыгарга мөмкин булмаганын белгәч, янда финанс мәсьәләсе хәл ителми, яңа китапларны планга кертү мәсьәләләре төрле-төрле проблемалар килеп чыга калай. Яки аны бер елга соңгарак калдырып торалар, яки ике елга соңгарак калдырып торалар. Менә шул очракларда без бик ничек дип әйтим, күңелдә төшкәнең чаклары була, ләкин шуңа да карамастан, үзебезнең милләтебез өчен, халкыбыз өчен эшләргә тырышабыз, Аллаһка шөкер. Бу сияшә торган китаплар дигәннән алар инде моннан 1-2 ел элек инде әзерләнеп беткән иде. Менә безнең бит инде үзегез беләсез, план бар, шул планга кертергә кирәк. Ул план инде ярты еллардан кабул ителә, ярты еллардан кертергә кирәк ул планга кертер өчен. Шул сәбәпле әлеге китап безнең менә инде 2-нче елга сузылып, менә шул иттереп чыкты.
Ярар, шушы урында тагын шигъри сүзгә урын бирик әле.
Мин хыялың синең. Мин хыялың синең. Сагынганда күзләреңдә сагыш булырмын. Мин хыялың синең, яның тынгач, уйгатучы тавыш булырмын. Җиде ятлар белән тулса дөньяң, мин һәр вакыт таныш булырмын. Мин хыялың синең. Мин булганда бөтен галәм сыяр учларыңа. Мин хыялың синең, ләкин сыймам, бер кашамда сыймам кышагыңа. Сөенербез бергә, төренерсең минем белән сөю учагына. Мин хыялың синең, каның булып, йөрәгеңдә мәңге тибәрмен. Мин хыялың синең, ялгышсаң да гел изгелек кенә теләрмен. Син терелсәң, мин дә терелермен. Син үлгәндә, мин дә үләрмен. Мин хыялың синең.
Рәхмәт. Бик матур шигырь. Менә синең инде үзеңнең дә күптән түгелгенә балалар өчен китабың чыккан иде, без инде ул турыда сөйләштек бәйме. Синең өчен балалар өчен иҗат итү җайлыракмы, әллә өлкәнрәк менә яшьләр өчен иҗат итү күңеллерәкме?
Аны инде ничектер айырып карап, әлбәттә авыррак, ләкин моңа кадәр гел үз яшем өчен дип әйтмисең инде, әллә бәлки өлкәнрәкләр өчен дип әйтергә мин шуны әйтергәдер. Шушы олылар шигърияте җиңелрәк языла, ничектер анда темалар да киңрәк дип әйтим. Балалар шигъриятенә кирсәң анда кысалары бик
әдәби. Тарая име.
Тарая, тараяда түгел ул.
Анасын бала күңелендә белеп язырга кирәк.
Бала күңеленә үтә торган сүзләр табырга кирәк. Менә шул яклары әлбәттә авыррак. Анда теләсәң олар өчен язган шигырьдәге бөтен сүзләрен дә кертергә ярамый балалар өчен. Анда катлаулы сүзләр булырга мөмкин. Һәм ачык, аңлаешлы фикерләр булырга тиеш. Шуңа күрә балалар әдәбияты ул бер яктан бик җиңел языла шикелле инде, карап торышка. Аны Рубик Мөлинда әйтә мәсәлән, аны ди, сез генә уйлыйсыз ди, җиңел-җиңел укылгач ди, җиңел языла икән дип. Шуның кебек балалар әдәбияты бик катлаулы бер һәм аның кадерен белеп, аңа игътибар белән, ихтирам белән якын килергә кирәк минемчә. Безнең кайбер чиракта язучыларыбыз, шагыйрьләребез бик үк балалар әдәбиятын кимсетер вә карыйлар шикелле. Шуңа күрә аларның үзләре язып китергән әйберләрне күп очракта олылар шигъриятендә хәйран уңыш казанган кешеләрнең дә әсәрләре әле балалар өчен бөтенесе. Менә шушы исемне мин хөрмәт итәм, бик яратам. Әйдәгез аны балалар китабын чыгарабыз дип әйтсәк тә, аның балалар шигырьләрен карагач, кайчагында аптырап каласың. Ничек инде бу шундый зур шагыйрь шушы балалар шигъриятен аңламый икән дип аптырап китәсең кайчагында. Шуңа күрә балалар әдәбияты катлаулы һәм минем өчен катлаулырак тоела. Шуңа да карамастан балалар өчен бик яратып иҗат итәм. Һәм киләчәктә дә шулай насыйп булсын дип хыялланып калам.
Менә бүген әдәбиятка яшьләр киләме синең күзәтүең буенча нишегрәк? Менә синең чорда күбрәк киләләр идеме әллә бүгенге заман?
Ул үз чорында инде әлбәттә күбрәк беләсең, яшьтәшләрен күбрәк тә күрәсең, бергә студент чакларда әлеке әдәби берләшмәләрендә аралашкан кешеләр булгач, аларны барыбер күбрәк беләсең шикелле инде. Шуңа күрә безнең чорда күбрәк киләләр иде шикелле, бу шәхси минем тәэсирем. Ләкин менә акыл белән, саф акыл белән уйлап караганда, иҗат итүчеләрне карыйм. Бүгенге көндә дә 18 яшьлек, 19 яшьлек кызларыбыз бар, 20 яшьлек, 22 яшьлек, 23 яшьлек кызларыбыз бар дип әйтер идем. Егетләр әлбәттә сирәгрәк. Егетләр аларны шиктер бүгенге көндә әдәбиятка бик җитди карамый да шикелле. Әлбәттә бар егетләр, ләкин
матди байлык китермәгәч бәлки егетләр читтәрәк.
Шуңа да инде безнең вакытта
шулай.
Безнең вакытта шулай дип әйтәләр, шуңа да карамастан Лина Шейх, Айдар Җамал, Рөстәм Галиуллин, Рүзәл Мөхәммәтшин, Рүзәл Әхмәдиев, Булат Ибраһимов дигән егетләребез күп бит әле алар. Менә саны китсәң, бүгенге көндә менә шулай егетләрнең күбрәк килүен телим. Ләкин шуңа да карамастан безнең кызларыбыз бик тирән иҗат итә. Фәлсәфи иҗат һәм алла дөнья әдәбиятын белеп иҗат итә. Безнең кебек үзебезнең классик шагыйрьләребезне укып иҗат итмиләр алар. Мин шуңа күрә аларга бик сокланам. Аларның фикер йөртүләре киңрәк. Мәсәлән, шул Миләүшә Гафурова, Алсу Сәләхова, Лейла Хәбибуллина, Гүзәл Закирова кинәт кенә исемә төшмәсә, гафу итсеннәр. Аларның иҗатлары чынлап та бик кызыклы. Алар бүгенге менә компьютер заманында яшәгән, компьютер гына түгел инде, бөтенләй кешелек компьютерлы заманында яшәгән кешеләр өчен менә дигән иҗат менә.
Әле күптән түгел генә хатын-кызлар бәйрәме узып китте. Менә шушы очрашудан faydalanıp belki sizin hatun-kızlarımızga, güzel zatlarımızga bağışlanan şiirigiz de vardır.
8 Mart. Küngüllerge tula bəxit şatlıq. Küngüllerde yana yas tuğa. Yıl mayı güzeli güzel zatlar. Bar dünyaya tılsın nazgına. Bar dünyaya tılsın güller ise. Bar dünyaya tılsın süyünüş. Süyleşmegiz. Yıl mayı kızgına. Siz kaderli bizge sirkiliş. Sizne kürgeş janğa ilhamine. Küngüllerge ine güzellik. Sizning işin menge bol qırbız kük. Bulmasa da qaşaq üzgarip. Кишерегіз, камил болмасақта, әнилер, қызлар, сүйген ярыбыз. Сіз болғанда дүния назылы болар. Сіз мәңгілік біздің языбыз.
Рахмет, біздің алда бетенді бәйремнер көп. Тасыр ұйышуға 100 жыл дедік. Бейік жүнінің 75 жылығын бәйрем етерге әзірленебіз. Міне алдарлы біздің сан алу тұра. Міне шушы мәселелер. Сені де бір шитырғандыр деп ойлайым мен.
Әлбетте, бір шитырған мәселе, біздің татар екені бізді халық саналы уақытында көбірек көрсетуге тырысамыз. Ләкин ол біздің ұл күнде ғана түгіл, һәр бір күні біз мына шундай болсын дейді. Татар мен. Мишер дилер, башқұрт, типтер, қырым. Кім деп кін әжірде ата алмайым. Бүтін дүния халқын баш идірген, мың жыл бойы ғұрур татар мен. Bulgarı da, Sibir, Nuğayı da, Kıpşak da min deyip vaqlanmayım. Yüreğinde altın urda yırtken, Tatar atlı, gırur tatar min. Kin dalalar, orman, taular, sular, Türk jirinde bulur vatanım, Analardan kilgen tuğan tilim. İdil yurtun saklayım atamnın. Sütlüler eyde qara kesin, Min alarga aşu saklamayım, Tarqatırat lövşer bilsin. Мен йыл буе инде татар мин. Аллах бизне шулай халик кылган. Кимсин мимде, ләкин мактан мим. Мин Аллахның язмышыннан риза. Татар углы, гурур татар мин.
Рәхмәт, Рифат, сиңа инде киләчәктә дә иҗат уңышлары теләп калам. Безнең тапшыруларыбызда шулай очрашып, үзеңнең шигъри әсәрләреңне Bizim tınlaşılarımızda işittirge gelecekte de nasip olsun degen tilekte kalan.
Bir zor rahmet Daniyeva, bir zor rahmet size.
Siz talantlı şağır Rifat Saleh bile engem etinladığız. Biz ona gelecekte de icat umuşları hem şiğriyet süyüşlerimizne matur matur kitapları bile sindirgün tilep kalabız.
Aşkan ecilge aşkan yaratkan bere bula Yaratışıp havışkanlar Para kış daima dur itip Yaşap ömürler uza Bakışlar parlak dayana Sunan Bulalsan, menge doğru yar bulalsan, şahminem yullarıma, şahminem yullarıma. Su esler kavri kavri, para kış yüzgenizde, yazmış akıl. Kışlar bekletin, şu kışlarının mehebetin yurasın idi bizge, yurasın iki bizge. Ar yüze sularda başların başka salın. Kartlıkka yeşillikte birgen Vagdelerinde kalın Bakışlar Şu kışlarda ipar bulur
бәхетін, шул қашыларының мәхәбәтін юрасын иде бізге.
Татарстан дулкынында тапшыруын дәвам иттерәбез. Сагынасыңмы туган якларыңны? Дигән сүзләр җанны куырып ала. Сагынмаган кая, бу сусаулар күз яшьләрен булып җиргә тама. Сагынасыңмы дип сорамагыз. Күз алдымда салкын шишмәләрем, Бұлын туғайларым күтәсіңін, кешіріңіз, қайтып жетермедім. Туған яқларыңны сағынасың ма? Тал тирәкләреңе табынасың ма? Ялан тәпи басқан бәпкә үләнен, туған туфрағыңны сағынасың ма? Күңілімні әрнетмәгіз, зинһар, йөрәгімнен тама сағышларым, сағыну сағышларыны басар үшін, Туған яққа қайтып барышларым. Сағыну хисе туған жерлерінен, туған ауылынан айрылған әр кімнің көңіл қылларына қағылып, мұңландырып тұрадыр мұғайын. Қазір сізнің иқтибарға тәқдім етесі язмағыз да «Сағыну» деп аталы. Аның авторы, көрнекілі язушы, Бүйік Ватан соғышы башлануға фронтқа кетіп, Польшаның Згир шәһәрінде вафат болып шунда жерленген Ғадил Кутуй. Әлеге сәрін ол 1945 елда ижат еткен. Аны ғалим һәм язушы Фуат Ғалимуллин оқи.
Мен шет елде матур гүлләр, хуш исле чәчәкләр исним. Ләкин күпме генә иснәмим, барыбер һава җитми, сулыш кысыла. Гуя үз илемнең инҗе чәчәкләре түгел, аның әреме дә бүген миңа шифа булыр иде. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Мин шаулап аккан елгалардан, тирән куйлардан алып, сап салкын су ишәм. Әмма күпме ишсәм дә, сусавымны баса алмам. Мин үз илемнең борынгы иделен, тын донын, якты арагвысын, шигъри тим буйларын сагынам. Гуя бу мөкаддәс елгаларның суларын түгел, хәтфә булындыктагы чишмәләребезнең бер йотым суын да бүген мин ширбәт итеп ишәр идем. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Мин Карпат тауларына мендем, Финляндия күлләре янында ял иттем. Ләкин Эльбрус шикелле мәхәббәт, Казбек шикелле гүзәл тауларны, үз илемдәге аккыш күледәй сихри күлләрне очратмадым. Синдәгедәй илаһи матурлык, синдәгедәй шагиренә мәхәббәтлек бер җирдә дә юк, туган ил. Мин шит ауыллар, әм шит шәһәрләр аша узам. Җиңү мине Берлинга алып бара. Шит ил балалары миңа бәйләм-бәйләм чәчәкләр сузалар. Шит ил картлары миңа хәмер тәкъдим итәләр. Шит ил кызлары миңа җимешләр сузып елмаялар һәм ялваралар. Син безне үлемнән коткардың, инде кил шибәр егет, кунак бул, бездә кал диләр. Әмма мин елмая алмыйм. Чөнки хәмерләре исертми, елмаюлары җылытмый. Мин юлымны дәвам итәм. Мин газиз илемне, аның ямьле бәйрәмнәрен, аның талган аякларны да биетә торган хәмерләрен, йөрәккә җылы үргән нишкә билләрен сагынам. Гынахсыз балаларын күргәндәй булам. Сагындым. Бик сагындым сине, туган ил. Мин гурур атлыйм, Чөнки мин чит илдә әсир булып түгел, җиңүче булып йөрим. Миңа һәр йортның капкасы, һәр өйнең ишеге ачык. Ләкин берсенә дә керәсем килми минем. Мин ата-баба курган илемдәге изге йорт турында уйлыйм. Һәм шунда тизрәк кайтып керер өчен Берлинга ашыгам. Берлинга мин илем белән айрылу кайгысын моннан соң һич кайчан татымас өчен шиксез ачу белән барам. Ачуым шулкадәр көчле, сагынуым шундый татлы ки, мин түзмим, җырлап җибәрәм. Илиямсез, суы тәмсез, игә кайтасым килә дип җырлыйм мин. Без мәйданга керәбез. Поляк яшьләре безне котлап, үзләренең иң матур җырларын җырлыйлар. Әмма минем күңел еракта. Мин үзебезнең кызыл мәйданыбызны сагынам һәм туган илдән килгән хатларны укыйм. Дусларым, кардәшләрем миннән сагынасыңмы дип сорыйлар. Минем бугазыма төен тыгыла. Мин төенне йота-йота җавап язам. Телеграм баганасы олы юлга маяк ул. Сагынасыңмы дип сорыйсыз. Сагынмаган кая ул. Сагындым. Бик сагындым сине, туган ил. Сине сагынган сайын, миндә күчтәр тарта, рухым канатлана. Чит илдә йөреп, мин ачык аңладым. Кеше өчен үз иленнән дә изгерәк, үз иленнән дә кадерлерәк, үз иленнән дә гүзәлрәк ил дөньяда юк. Сагынган сайын сагынасы килә. Сагынуым шундый көчле булганга кайтуымда ышанычлы. Кайтыр булмасам, бу кадәр сагынмас идем. Сагындым, бик сагындым сине, изге туган ил. Ah.
Татарстан дулкынында тапшыруын шагыйре Фирузе Жамалетдинова шигырьләре белән тәмамлыйбыз.
Кыш каурыйлары кыйылды, булыпка тиеп-тиеп. Йөгереп чыкты кыз бала, җәйге күлмәген киеп. Күтәреп куйды әбиләр пәлтәләре якасын. Тып-тынышты пәрәвүзләр, Эй, назлы җил, сакласын. Шул кадәр дә якты кояш, шул кадәр иркен һава. Йөгереп чыкты кыз бала, яфраклар ява, ява. Йөгереп үтте кыз бала, яздагыча көзләргә. Күлмәгенең зәңгәрлеге йогып калды күзләргә. Эй, көлеп тора кояшы, эй, шыңлап тора һава, йөгереп китте кыз бала. Яфраклар ява, ява. Яш кыз булып йылмайды күз, йылмайды серле итеп. Браз ихлас, браз моңсу, Брас мәкерле иде. Бишле ардым, тал чыктым бүген, эзләрдән чыктым бүген, йөз кат Үземне аңламай, йөземне чыттым бүген. Хәлсезләндем, белдем бүген, терелдем, үлдем бүген. Талдай сыгылдырыр җилнең барлыгын белдем бүген. Күшкә йортым таптым бүген, капканны яптым бүген. Әнием, бишле алдым, дип әйтте дә чапты бүген. Минем улым. Алтын кайым, таралды бөтен кайгым, Ак бәхетле һәм көчлемен, Патшалар кебек баймын. Гөлҗимештәй көнгенәсе, чәчкәсе дә энәсе, Улым алган бишле, Бүген яшәүемнең мәгънәсе. Сөенче. Йылан аяклы малай күк, йөгереп килдең көздә. Ах, исән икән бит әле, сөенче дигән сүздә. Сөенәсем икән, белмим, киенәсе түгелме? Ах, сөюем, бер хат булып, йөрәгемә түгелме? Сөенергә уйлап тору, уйлап кына сөену. Дөньясына ят итмәсме, бәхетләргә тиен. Йылак микән, җырлак микән, белмим, нинди икән без. Үзебездән шундый ерак киткән без. Сөенче дөнья, яңа көн, бер сүздән күңел безгә. Ялан аяклы кызчы күк, йөгереп кердем. Язгы кар. Эй, кар бертеге туганым, ярсый да ургый ташу, İkimiz de bir yazda biz. Sen de su şu, min de su. Bir deryada yanası var, bir kıyaşta pişesi, bir taşuğa kuşulası, bir upkınğa düşesi, ağılası, urğılası, hem ak bulup kalası. İkimiz de bir mucize, bir tabiat balası. Мин билген бир нече йылдыз бар. Мин күргән күпме гөл исемсез. Күрдем дә буталдым уйларда. Кем соң сез? Мин баккан йылдызлар ят түгел. Яктысын күрергә телисез. Бар сүзләр сәер сер эчендә. Кем соң сез? Йылмаеп дәшәсез ерактан, якыннан. Үзі де берісіз, жырларым яратып, таратып, кем сұң сіз? Бік көплер көплерге көз атып, таныр ма сізні де, білгісіз? Кемлерінің елдізі, жыр кие, кем сұң сіз? Көп мінур кетмеген көзлерден, күңілді кепмеген көп мінсіз, әм дүния емленген шулардан, Кем соң сіз? Яшыл көк, білгілі, білгісіз. Алма, йоқ, үнімді төгілсіңдір, татлы бір түштенсіңдір, бәхет ағашынан жерге үзіліп түшкенсіңдір. Мин дә шул татлы алашта, алланып тулган чакта. Җилләр исте, зәһәрләнеп, кайырып төрле якка. Тәгәрәүләр кыен түгел, җиңел дә түгел белсәң. Кләсе чакта юласаң, елыйсы чакта көлсәң. Яшәп булмый моны җирдә, ибрәлми дә җилләрдә. Җаның тулы җиләр дисең. Санарлар тек жүбәргә. Ләйсән яңғыр битем юғаш, жил киптіріп алғаш та, мин мінә ялғанмақ болып, йүрем шушы ағашқа. Ялған алма, ақиқат бір, яфырақлар, ұша, ұша. Өз ағашын кімнер көрсін, үзіліп қарамыша.
Татарстан долқынында тапшыруына берілген уақыт тәмамланды. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла, мұхаррир Дания Гайнетдинова әзірледі. Талғат Хаматшин алып барды. Құрметті радио тыңдаушылар, сізге имин матур күннәр тілеп, келесі шырашуларға қадар сау болашабыз, сәлемет болыңыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.